Hej Sebastian.
Hej Jan.
Ja, det var jo lige ved, at den her episode slet ikke udkom.
Ja, det fordi, var det. Ej, hvor havde det bare været forfærdeligt.
Det havde været helt vildt forfærdeligt, fordi du ved, som vi har talt om mange gange, så optager vi jo her på Frederiksberg.
Ja.
Og de seneste par dage, der har lufttrafikken til Københavns Lufthavn været lagt om. De plejer normalt ikke at flyve ind over byen, men plejer at flyve ind over Amager, Fælled og Øresund.
Ej.
Men på grund af noget arbejde ude på landingsbanerne, der har de brugt en tværgående landingsbane, og det vil sige, at der har været fly hver tredje minut.
Ej.
Og det vil man jo kunne høre her på podcasten.
Ja.
Men heldigvis. Ej, lad os stoppe det her. Ja. Det er ikke Mørkeland.
Nej, vi kan ikke.
Vi skal nok lave hyggelig stemning helt uden at tage kunstig luft på stemmen og alt muligt andet.
De eneste mord, der forekommer, var dem, der skete i fra oktober 76 frem til omkring det samme år, måned 77.
Hvem hvad? What the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1978.
Det er netop jo årgang 1978 af Politikens Hvem Med Hvor, som vi skal beskæftige os med i denne her episode af Hvem Med What The Fuck. Og lad os så komme i gang.
Ja, en af Danmarks mest kendte rapper, Gunnar Nu Hansen,
ja,
takker af dette år efter.
Det er rigtigt.
41 års tro tjeneste i DR.
Ja. Ja. En, som ikke helt kunne finde ud af at takke af, det var efter det 147. retsmøde, kan man læse her, kræver Mogens Glistrups forsvarer sagen afvist, men for selvfølgelig omgående afslag fra statsadvokaten.
Det er godt lige efter 147 retsmøde. Det er jo en fejl, det her. Vi burde slet ikke være her.
Ja. Jeg har sagt det, jeg har godt nok sagt det et par gange før, men jeg vil ikke undlade at sige det igen.
Ja. Der er store ting der, fordi at Solvognen, den aktivistiske teatergruppe, idømmes ved retten i Terndrup 300-600 kroner i bøde for deres indianerhappening ved vores Rebildfest. Det er jo der, hvor der var sådan en notabilitet fra USA, der holder en eller anden tale. Ja. Og så mens vedkommende er i gang med den, så kom de ridende ind i indianerkostyme som protest mod deres behandling af den oprindelige befolkning over i USA.
Ja, og det foregår jo på den 4. juli, altså Amerikas nationaldag af Dansk-Amerikanske Venskabsforening, eller sådan noget, den stil, de holder.
De rebildbakker, der sidder der taler.
Og dronningen er til stede, og det var faktisk kun få år før, at dronningen snublede.
Det er nemlig rigtigt,
og faldt ned ad trappen her, og det var der en glad smalfilmer, som forevigede, og senere, mange, mange år senere, fik solgt til et ugeblad.
Ja,
men det er rigtigt. Den her aktivistiske teatergruppe, de valgte at komme ridende ind i indianerkostymer, og det gjorde egentlig ikke så meget andet end det, så vidt jeg husker.
Nej, så havde de måske et banner med eller noget.
Ja.
Men det gav dem en bøde på 300-600 kroner per mand, og det var mange penge dengang. Mm. Det kunne man købe en hest for. Nej, det ved jeg ikke.
Der er en lidt what the fuck-agtig oplysning her. Hver dag året rundt begår tre danskere selvmord, står der. Det bliver fastslået i en lægerapport fra Odense. Og umiddelbart efter, står der i en sætning, hver fjerde dansker vil stemme på Glistrup ved et eventuelt valg, fastslår en opinionsundersøgelse.
Ja.
Og det skal så lige nævnes, at vi befinder os omkring 4-5 år efter jordskredsvalget, hvor Fremskridtspartiet stormede ind.
Ja.
Og disruptede dansk politik, som jo ellers var blevet styret af de fire store, ikke? Altså Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og De Radikale igennem 100 år nærmest. Ikke?
Ja, det var et virkelig bizarrt valg, fordi alting blev vendt på hovedet. Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne kom også ind, og så var det, at Retsforbundet faktisk gik frem, hvilket man tænker, det er jo næsten utroligt, der er plads til det, når man tænker på, hvem der også kom ind.
Ja. Men det gjorde så noget helt nyt ved det danske politiske system. Hende på næste side vil jeg, ja, altså vi er jo stadig også midt i den kolde krig. Lidet vidste man, at kun 10 år efter cirkus her, 10-12 år efter, ville muren være faldet. I hvert fald er det sådan, at østtyske flaskeposter i massevis med spørgeskema om forurening, de driver i land på de syddanske kyster. Og det er ikke det, der er mest what the fuck, det er mere det næste, fordi de bliver stemplet af Forsvarets Efterretningstjeneste som forsøg på spionage. Altså, det er virkelig low-tech spionage. Vi sender nogle flaskeposter afsted med nogle spørgeskemaer, som vi beder tilfældige danskere om at returnere til DDR's konsulat eller noget af den stil.
Jeg skal understrege, at jeg ikke har læst statistik og ikke forstår den slags, men jeg tror heller ikke, det er rigtig en valid undersøgelse, men kun af de flasker, der kommer tilbage igen. Altså dem, som hvor nogen udfylder skemaet, propper det til flasken, sætter proppen i og kaster tilbage mod Østtyskland.
Okay, jeg var lige et tekstskridt længere frem end dig. Ja. Altså, at man skulle, enten var de præfrankeret, og man kunne sende dem til DDR's ambassade i København eller noget.
Det er også meget godt at kaste flaskepost ud med spørgsmål om forurening. Der er virkelig meget, der driver land her. Det er mest jeres flasker.
Ja. Det er flaskespam. Spam på flaske. Mm. Vi bliver lidt i Østtyskland. Efter 20 timer i robåd på Østersøen bjerges to unge østtyske afhopper i land af en lystfisker ved Stevns. Og det er der rigtig, rigtig meget af. Jeg tror, vi kommer tilbage til noget mere af den slags senere. Nu går vi om på den anden side af jordkloden og skal tale lidt om 21 japanske sygeplejersker, som offentligt indrømmer, at de ofte på egen hånd begår med lidenhedsdrab på håbløst syge patienter.
Ja.
Og udover det sikkert er strafbart og alt muligt andet, så kan man sige, det der ligger måske også en eller anden smuk tanke i det.
Ja, det kan man sige. Det er måske, kan man sige, det skulle være familien, der træffer afgørelsen. Men man kan også sige, at vi gør lidt tilsvarende efterhånden, fordi alle, der dør i, hvad kan man sige, i deres seng i dag, de dør jo, mens de sover stille ind, hvilket betyder, at de er bonget op på morfin, fordi man går ind for en total smertedækning, hvilket betyder, at folk er nærmest bevidstløse de sidste timer, de lever. Ikke? Mm. Så ja, man kan sige, hvor er grænsen mellem at give utrolig frisindede mængder af morfin,
ja.
og decideret vilde?
Det er rigtigt. Da min far døde af kræft på et tidspunkt, lå han på et tidspunkt og var terminal, og der var ingen vej tilbage, og bad nærmest overlægen, om han ikke kunne hjælpe ham.
Ja.
Og det svarede lægen, at det kan jeg jo ikke. Det ved du godt, jeg ikke må, men jeg kan sørge for, at du er smertedækket fuldstændig, så du skal ikke have nogen smerter. Så hvis du mærker noget, så siger du til, og så får du noget morfin.
Mm.
Så hver eneste gang, han nærmest løftede hånden og sagde, at jeg har ondt, så fik han dertil indrettet.
Ja, det er jo en god måde, fordi du har fuldstændig ret i, at det kan jo være, det hedder med lidenhedsdrab af en grund, det er jo fordi, at det er en menneske, der ikke har anden udvej og ikke har, altså, hvor det, man ved, at det kommer til at være smertefuldt og frygteligt.
Og trække i langdrag.
Ja, så der er ingen grund til det. Ja, men de bliver altså, hvad står der, bliver de så dømt, eller hvad?
Det er jo det, som der er med mange af de her. Det får man ikke rigtig noget at vide om. De indrømmer offentligt, om de så bliver tilgivet, eller om de
slået ihjel.
Ja. Uden smertelindring. Det her med spionage, det er helt, helt stort lige nu. Det er også i de her år, hvor James Bond-film og alt den slags, de virkelig er i vælten. Man kan læse herinde på den 15. oktober 1976. Regeringen udviser hele den nordkoreanske ambassade i Danmark, efter at det er blevet afsløret, at den har indsmuglet store mængder hash, spiritus og cigaretter og solgt dem videre på det illegale marked. Ikke noget mere, om de har spioneret, eller noget, om de har
stået nede på halmtorvet med sådan en karton cigaretter ind under frakken.
Ja, altså. Uden banderole. Smut og smøg, ja.
Gud, men altså, jeg kan godt ikke formulere, at de udviser hele den nordkoreanske ambassade. Jeg ved ikke, om de simpelthen klodser huset op på ruller og kører det over grænsen. Måske med nogle flaskeposte tilbage mod
det der. Ja. Nå, ja. Dagen efter endnu seks fængslet i skandalen omkring den nordkoreanske ambassade i København, der foruden 150 kilo hash og 400 flasker spiritus har solgt 4 millioner cigaretter, der alle sammen blev indsmuglet i kurerposten. Det er jo også meget nemt, hvis man har sådan noget, sådan nogle postforsendelser, som via diplomatilovene er undtaget almindelig, hvad hedder det, toldpligtighed og den slags.
Der sidder en vaks ansat nede på lokale postkontor, tænker, det er godt nok meget diplomat på. De får også nogle rektangulære store pakker.
Og det skal vulper.
Ja, præcis. Og dufter sødt af cannabis.
Ja, og det breder sig i Skandinavien. Norge udviser den nordkoreanske ambassade i Oslo, efter at det har vist sig, at den også har handlet med narkotika samt toldfri cigaretter og spiritus.
Okay.
Ja. Og den breder sig dagen efter også til Sverige og Finland, og det afsløres, at hvad, ambassaderne tjente på salget af has og toldfri varer, det blev brugt til annoncer fra Nordkorea og Kim Il-sungs styre.
En rigtig Marlboro man.
Ja, så Marlboro right man. Ja. Ja. Og ja, beviserne har muligvis stået stærkt for dagen efter, så kan man læse, at den nordkoreanske ambassade i København erkender ulovlighederne og forlader landet.
Mm. Så der er en lidt what the fuck-agtig ting den dagen efter den 21.
Ja.
Det er en sætning, der både indgyder håb og samtidig også fuldstændig ødelægger det. Den 55. 20. våbenhvile indledes i Libanon. Ja, de bliver med at forsøge.
Vi tror på det den her gang.
Ja, kom nu.
Ja.
Nej, det er ikke en pistol.
Ja, ja. Ja. Vi bladrer lige lidt videre, fordi det bliver ikke meget bedre. Vi skal hen til den 1. november 76 hen på side 12, Sebastian.
Ja. Ja.
Nordkoreas tre nye diplomater i København i anmeldelse som flugtbilister efter at have kørt knallert kørt ned i krydset Gyldenløvsgade fra Frimarksgade.
For hjælp, nej.
De er sgu ikke meget bedre.
Ej, men altså, for hjælp. Så der er tre nye diplomater op, de var sikkert skæve og fulde, fordi de kunne komme af med deres smuglervarer.
Okay. Der er mere drama. En 20-årig polsk statsborger udvises af Danmark efter dom for bedrageri og tyveri. Men på vej ud af landet, der kaber han ved hjælp af en håndgranat af trap, bygget af rugbrød, et polsk rutefly i Kastrup, og tvinger det til Wien, hvor han anholdes. Og der er også et dejligt fotografi af den her ananas-håndgranat.
Ja, som han har tykket ud af rugbrød og støbt sammen der. Man kan se, at det ved siden af et målebånd, som man kan sige, den er knap 9 cm høj.
Fra Schulstads våbenfabrikker.
Men det er virkelig balling og bas, må jeg sidde og tænke, hvorfor fandt vi ikke? Altså, rugbrødshåndgranat. Ah, please. Ja. Vi skal bruge en pakke Schulstad.
Åh, ja. Ak, ja.
Men det er virkelig imponerende, hvordan, altså, hvordan man på en eller anden måde kan få talt det så voldsomt op, at man står med sin rugbrødshåndgranat, og der ingen i flyet tænker, det dufter sådan rimelig meget af gennemtykket rugbrød. Det er knap så meget af sort krudt.
Han lugter af ølbrød.
Ja, præcis.
Ja.
Det kan være, de er glutenallergikere.
Det kan være det. Jeg falder bare lige over en lille ting, som jeg egentlig ikke har streget ind. I Vesttyskland 800 sortskjorter med hagekorsbind samles i Mannheim for at mindes nazitidens faldende helte. Ja. Så befinder jeg allerede der. Vi bliver lidt i Tyskland, men går lidt om på den anden side af grænsen, og det er lidt what the fuck her, for vi skal tale lidt om den østtyske protestsanger og digter Wolf Biermann, som så vidt jeg husker var stedfar til Nina Hagen, eller papfar eller noget den stil. Mm. Han var så irriterende for styret i DDR, at de gerne ville af med ham. Hvad gjorde de så? Satte de ham i fængsel? Nej, de gjorde noget endnu bedre. De gav ham lov til at holde en koncertturné i Vesttyskland. Og da Wolf Biermann så gerne ville tilbage til DDR, så nægtede de ham til en indrejse.
Ja, det er smart.
Det er rigtig, rigtig smart.
Det skal man lige tænke på, at nogen tilbyder en turné i Norge, eller tilsvarende. England må det så være det.
Pas nu på. Har du været lidt for meget fremme i nationen i Ekstrabladet?
Nej.
Sådan, så vi ikke lukker dig ind efterfølgende.
Det er et meget fint, og så er det et fint datidigt pladecover med Wolf Biermann, der sidder med sin guitar, der så mangler hovedet med stemmeskruerne, men til gengæld er den sådan formet som et geværløb, der skyder stjerner. Røde stjerner.
Men det er åbenbart ikke røde nok til Erik Honecker henne i Pankow i Vestberlin.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi bladrer lige på side hen til side 23, og nu talte du lidt om de her optimister og de 55. 20. våbenhvile. På NATO-mødet i Bruxelles holder Henry Kissinger sin storpolitiske afskedstale og spår snarlig og varig fred i Mellemøsten. Tro på det, Henry, siger jeg bare.
Ja, og apropos tro på det, den 7. Kurt Waldheim genvendes til generalsekretær for FN for en ny femårsperiode. Det gik vist ikke så.
Nej, Kurt Waldheim, er det ikke ham, som havde en fortid i SS?
Jo, det var sådan noget med, de pludselig sagde, hey, hvad lavede du egentlig under krigen, Kurt?
Nå, ja, men jeg havde et administrationsjob, hvor jeg, jeg var inden for HR.
Ja, det var, ja, det var ikke optimalt.
Dagen efter Henry Kissingers tale, der vedtager den amerikanske kongres en millionbevilling til en ny undersøgelse af mordene på præsident John F. Kennedy og den sorte leder Martin Luther King. Den svenske rigsadvokat rejser disciplinærsag i øvrigt mod den statsadvokat, der anklagede filminstruktør Ingmar Bergman for skattesvig og dermed drev ham i landflygtighed.
Okay.
Det er lidt med en omvendte.
Ja.
Det er lidt what the fuck, synes jeg. Hvis du spørger mig.
Ja, jamen, det er da nogle gode sager. Altså, jeg tænker på, at når man har simpelthen en ny undersøgelse af mordet på både John F. Kennedy og Martin Luther King, så det er sådan lidt en, der har set en dokumentar, og tænker, nu må jeg altså også finde ud af det. Men det er jo det med mordsager, og uden at skulle vende tilbage til Mørkeland, det er sværere at opklare dem alle de år efter. Det skal helst være mest beviset af nogenlunde friske.
Ja, med smoking gun og så videre, mens folk kan huske, hvad de foretog sig.
Ja.
Og vi skal jo lige huske, at det her, det er jo før, hvad hedder det, mobilmastlogningen, selvom den også er fejlbehæftet, ser vi jo i disse år, men uden og den digitale overvågningstid. Så det er noget med, jamen, hvad husker du derhenne for 15 år siden, der om eftermiddagen, den her onsdag? Altså, så du ham her med den ternede skjorte, eller var det der efter?
Ja, det er jo det, man ved med vidner, når det først er gået et års tid, så har de skulle være rimelig meget på skider.
Og det har vi jo talt om i en tidligere episode af med What the Fuck netop, at hvad vidner husker eller ikke husker.
Ja, der var et fint opslag, hvor man kunne ligesom tjekke sig selv, hvor meget kan man huske, når man egentlig bladrer. Men altså lige med John F. Kennedy-mordet, kan man også sige, der var man faktisk lidt nutidig ved ham, der Zapruder stod og filmede. Helt tilfældigt skulle han lige have en flot lille film af Kennedy, der kører gennem byen, og den rummer så de der skud, og man ser hans hoved blive ramt.
Ja.
Så det var meget nutidigt, det kunne man bevisføre. I dag ville der have stået 25 folk med deres telefoner og filmet hinanden, så ingen ville opdage skud.
Med en masse af dogfaces fra influencers. Ja, vi bliver lidt ved det kriminelle. Jeg er skrevet lidt frem her hen til juleaften. Københavns politi melder om en, i citat, citationstegn, en fredelig juleaften, og beskriver så to skuddrammer med en dræbt og to påsatte brænde og få spiritusbilister.
Ja. Yeah.
Altså, kun to skuddrammer, dræmmer og kun en dræbt.
Var det juleaften, altså fredelig jul? Der skal man lige huske at give folk, hvad de ønsker sig.
Ja, så det er der jul. Ja. Med mindre det er helt skarpt et våben.
Ja, præcis, ja. Nej, hvad betjener man det? Nå.
Optimisme og folk, der ikke giver op henne på næste side. Vi er nået hen til den 29. december 1976. Jens Jørgen Thorsen får afslag på sit ønske om at måtte optage sin Jesusfilm i Israel. Okay.
Ja, altså det er jo... Nu har vi også lavet mange episoder, men det er jo tæt på at være sørgelig, at John Thorsen i de her år, der bare vil lave den film om Jesus liv, og når han lige kommer i gang med det, så viser den sig fuldstændig...
Ja. Men tænk, hvis han havde fået lov til det i starten, så havde med masser af ting, vi ikke havde haft at tale om jo.
Ja,
altid. Han har jo bidraget til samtalen.
Det må jeg sige helt personligt, så har det sådan nogle gange, når man får en idé om et eller andet, en bog, der kunne være spændende at skrive, så tænker man sig, at det er virkelig så god en idé, at man skal bruge så meget tid på det. Mm. Jens Jørgen Thorsen har den stik modsatte tanke. Den her idé er fantastisk.
Ja.
Jeg skal gå gennem ild og vand i 20 år for at få lavet den her åndssvendt film.
Ja, det værste er, hvis han realiserer den, ikke? Og den gled ud i intetheden.
Ja.
Der kommer noget af en udmelding fra en læge. Der er nemlig en læge, der kræver loven om kørekort skærpet, og hævder, at 20%, altså en femtedel af alle bilister, er uegnet til at køre, og at mange trafikulykker i virkeligheden er kamuflerede selvmord. Værsgod.
Ja, man kan sige, at han har enten oplevet det med en dybliggende analyse baseret på spørgeskemaundersøgelser, eller også har han kørt en tur til Roskilde tilbage igen. Ikke det med selvmordene, men altså med den der uegnet til at køre. Jeg kørte til Roskilde i går, og så når jeg ind til motorvejssammenflætningen, det er lidt kompliceret, og så er en bil, der ligesom kommer skudt ud af en kanon ind fra selve indflætningen og to baner over, og så ligger så i den næst yderste bane af de her fire mulige. Og jeg kommer og bremser op og kommer så sådan ud og forbi, så jeg ser, han sidder med hovedet dybt nede i sin telefon, helt fascineret af, hvad der foregår på hans skærm. Ikke? Man bare tænker, han er blandt de 20%, som den her forsker forudså lang tid før smartphones kom.
Ja. Ja, så ja. Og her vil jeg for en gang skulle lige bare bringe en servicemeddelelse. Kør bil, når du kører bil.
Ja. Ikke?
Og det sæt podcasten på, sæt du med What the Fuck på, inden du kører hjemmefra.
Ja, præcis.
Og hvis du er på så lang en tur, at du er nødt til at skifte episode, og den ikke selv ruller frem til den næste, så kør ind til siden, før du skifter episode.
Ind på en tankstation, få en dejlig kop vand og skifte episoden.
Ja. Vi bliver ved bøger, eller det i hvert fald det skrevne ord. Tjekkoslovakiet, som det hed engang, forfatteren Václav Havel arresteres for at stå bag protestskrivelsen Charter 77, hvor 240 intellektuelle kræver Helsingfors-aftalens bestemmelser om menneskeret overholdt. Det var da også tageligt at bede om det. Nu har man lavet en international aftale.
Ja.
Og så kommer der nogle intellektuelle herhen i Tjekkoslovakiet og beder om, at man skal overholde aftalen.
Skal den så ikke overholdes?
Kan du så komme afsted i fængsel? Ja.
Han er egentlig der, hvor man siger, det var en smuk historie, da han så siger, nu spoiler jeg lidt, da han blev Tjekkiets, var det præsident?
Han blev præsident, ja.
Hvor han så ligesom har gået igennem det med fængsling og kæmpet for det frie ord, for menneskerettighed i alle de år, så endte det, siger tjekkerne, det skal han belønnes for, hvor rigtig mange andre lande bare fandt sig en ny diktator, der bare ikke kaldte sig kommunist længere, men kaldte sig noget andet.
Han blev båret frem der på Fløjsrevolutionen, her, de her 12 års tid efter det her.
Ja.
Så når vi frem til en anden præsident, som jeg ved, at du gerne vil tale lidt om. Nemlig ham, som hed Jimmy Carter.
Ja, den første præsident, jeg kan huske, blev valgt. Jeg kan huske, det var den første politiske sorg i mit liv, da han ikke blev genvalgt, men tabte til Reagan, men altså også tabte noget så gevaldigt til Reagan.
Ja, det må man sige, ja.
Det. Jeg kan huske det der med, at Carter, det var min held. Jeg ved ikke, hvorfor.
Ja.
men altså, han har jo senere været sådan en værdig, sådan en dignitary, hvad kalder man det på dansk, en som ligesom har taget rundt med fredsbevarende missioner og forhandlet
ambassadør, med folk. Ambassadør, tror jeg, man kan vel kalde det for et eller andet, ikke? Altså,
den der gravitas ligger i, at tidligere har været præsident, og en som hele verden er på navn med, fornavn og efternavn med, så kan man ligesom godt få et eller andet igennem i nogle lande, der måske har lidt mere respekt for alderdommen end i.
Taler du om lidt det, som Anker Jørgensen gjorde med Saddam Hussein-agtige, i lidt mindre målestok, kan man sige?
Man lige, sender man en ældre, distingueret herre eller dame, der ligesom har den erfaring, det kræver.
Under hans indsættelsestale, der røbes der måske lidt om, hvorfor det var, at sådan nogle unge mennesker, som var lidt bange for atomkrig, som jo var det, som stod forrest frem i frontallappen hos alle os, som var unge, det er 70'erne. Nemlig, det kan vi læse om den 20. januar. Der står Jimmy Carter indsættes som nationens 39. præsident og erklærer det som et af sine mål at afskaffe alle atomvåben i verden. Punktum.
Ja. Jamen altså, det er da smukt.
Ja.
Jeg synes, det der sted, det er jo et mål, der også er meget tidstypisk, men fordi det var jo den store frygt i vores unge, der bliver med barndom, at man kunne dø i øjeblikket, det skulle være, hvis en eller anden misforstod noget. Men altså, det der med at ligesom ambitiøst ville sige og gøre, det var en stærk modsætning til hans efterfølger, som var mere i amerikanernes ånd.
Ja.
Det var Reagan, der inden en tale, var vi ikke inde på det, hvor han sagde,
jo,
at...
under mikrofonen, sådan en lydtjek, altså, sagde et eller andet med, at nu lige om lidt bliver alle atomvåben fyret af mod...
Vi starter bumpningen af Rusland om 5 minutter.
Ja.
Og det er jo ligesom, det kunne amerikanerne bedre lide, den der stemning af, vi er bare stærkere end dem, vi har flere våben. Altså, det er jo et andet... Det appellerer jo til den almindelige idioti at sige, det kan godt være, at Rusland kan bombe os ihjel 28 gange, men vi kan bombe dem ihjel 42 gange. Så tænker man, så er vi utrygge, så dør vi. Så dør vi sådan et gennemsnit af 36 gange. Eller
den, det er også USA, der er det land, hvor man kan få forbegået seriemord eller et eller andet, kan få 7 livstidsdomme plus 730 års fængsel oveni.
Ja, præcis. Der, hvor de bare tænker, det. Man kan se det hver gang, der er en dom herhjemme i Danmark, for så, så er der nogle lidt amerikanske inspirerede typer, der siger, nej, det var slet ikke nok. Vi skulle have meget mere.
Ja.
For jeg ved alt om, hvordan det er at sidde 15 år i fængsel.
Ja. Men det vidner jo om en eller anden idealisme, altså, og en eller anden vilje til fred, fordi, som jeg tror også, du har været inde på senere, det som Ronald Reagan jo gjorde for at ligesom... kom den her terrorbalance med Sovjet til livs, det var, at han nedrustede ikke, han oprustede fuldstændig sindssygt ude i rummet, og sådan, så russerne bare ikke kunne følge med, så det bragte nærmest Sovjetunionen til fald, at de var nødt til at følge med i hans fuldstændig sindssyge hisse i våbenkapløb.
Ja, der
uden for jorden.
Der er jo tese om, at det nærmest var en bevidst strategi, at det var ikke så meget det der rumforsvar, det var mere ideen om, at russerne skulle vide, at hvis de ikke kunne følge med i det, ville de have en overlignet, så kørte de sig selv økonomisk i seng i forsøget på at skaffe det.
Ja.
Det er simpelthen også en rigdomskonkurrence, som de, som deres mindre effektive system tabte.
Ja. Ja, Sebastian.
Hjemme til det mere fredelige Danmark,
ja.
Så er der virkelig en de nyheder, hvor der ikke er nok information. Mm. Ved, hvor det måske ikke er meningen, når bogen lige kom i 78, men for os i dag. Landsretsagfører Jette Hecht Johansen påtager sig at gennemgå alle akterne i Brølling-sagen.
Punktum.
Der vil jeg godt lige have måske et uddybt ord om Brølling-sagen, men det var ikke plads til, hvornår der står der. Forfatteren Leif Panduro dør, 53 år.
Ja.
Det var ikke meget.
Nej, det var ikke ret meget.
Men han fik lavet mange gode ting, skrevet mange gode ting på de få.
Ja. På næste side skal vi tale mere om terrorbalance, men dog på en lidt mere humoristisk stil i Bo Bojesens streg.
Ja, det er fordi, at det åbenbart har været sager om, at det er i hvert fald en nyhed om, at folkepensionister går til karate for at kunne klare sig mod voldsmænd. Og så har altså Bo Bojesen tegnet en rockertype, en lidt skræmt udseende rockertype.
En langhåret mand med en nappejakke og knallert.
Ja. Og han står ved mærken maser ind ad døren til sin åbenbare ven. Der kommer en gruppe skræmmende pensionister gående mod ham ned fra enden af gaden, og så siger han, jeg skal fandme ikke ud i aften, der kommer de vilde engle fra Nord- og Frihavnsgade.
Ja.
Men ja, det er et andet. Der er også noget terrorbalance over på billedet af Jimmy Carter, der glider på en glat sti.
Ja, det ser skræmmende ud.
Men han holder terrorbalancen, kan man sige.
Jeg vil blade lidt videre til side 37. Der står, at Københavns Byret afsiger principielt dom om, at det bør være tilladt politiet at bruge provokatører ved opklaring af narkotikasager.
Mm.
Det er jo noget, man senere hen, især her ved rockerkriminalitet, er der meget debat om, hvorvidt at man må sende politiagenter ud.
Ja. Men det er det der med, hvor meget må du gøre, hvis du er en undercover-betjent, der er inde i noget narko. Hvad må du sige og gøre? Altså, man kan jo godt forstå, at de har lyst til at spille hardcore narkohandler, for ikke at blive afstødet og dermed formentlig dræbt. Men altså, må de så også lige foreslå, at man sælger noget til nogle bestemte? Eller det at gå, at de faciliterer forbrydelsen af det over grænsen? Der vil jeg sige, det giver meget bedre film, end de godt må.
Ja, vi bliver lidt i det her crime noget, ikke Sebastian?
Ja, det gør jeg. Ja. Altså.
Først en lille sjov oplysning. I Sverige under afsoning af en dom for røverier i Sverige og Danmark tilstår Clark Olofsson, den her store legendariske 70'er krimipersonlighed, 3 røverier i Kolding og Aarhus i 1975 til i alt 250.000 kroner.
Ja, det var ham, der skabte Stockholm-syndromet.
Ja.
Hvis folk, det var han havde lavet nogle gidseltagning i forbindelse med et røveri, der gik galt, og så da de så stormede dem, så sagde alle gidslerne til politiet, at den flinke mand skulle de da ikke. Altså, han havde haft et svært, og han prøvede bare, han havde været så flink ved dem. Mm. Og det der med, at man ligesom kommer et gidsletager, han kommer ind under huden på sin gidsler en grad, og siger, at man forsvarer ham.
Vi talte lidt i start om jordskredsvalg, og måske, det måske har bændet vej for nye folk, eller nye stemmer fra folk, som ikke interesserer sig så meget for politik. Mm. Her står der så igen, hvis det bliver lidt i crime. Stort fremmøde og livlig stemning, da der for første gang holdes vælgermøde i Vestre Fængsel, hvor kandidater fra 10 partier taler. Så 2 spørgsmål, der melder sig. Stort fremmøde. Altså, havde de ligesom mulighed for at sige, nej, jeg går en tur den dag. De var ligesom til stede, og de der kandidater, var det nogle af de indsatte, eller var det folk udefra, der kom på besøg?
Der er mange, men der er sådan en polie baggrund, hvor man siger, mange af dem har slips på, så jeg gætter på, at de kom udefra. Men altså, jeg vil lige sige, og det er ikke fordi, det skal lyde alt for sørgeligt, men jeg skulle på et tidspunkt optræde i Herstedvester, hvor de havde valgt, at ligesom jeg skulle være underholdning til en anden sommerfest. Og der kom altså kun halvdelen af de indsatte gademøde frem til den her underholdning. Så tænkte jeg da, nå, bedre bliver det ikke. Men det, var, men det er egentlig det, hvor man skal holde sig fra formuleringen, som kender I det. For der er meget i mit liv, de ikke længere kender.
Og der er sikkert meget i deres liv, som du ikke ønsker at kende.
Ja, og så var der nogle af dem, var jo sådan nogle som tabloidaviser og True Crime Podcast, og gjorde det sådan et stjerner, som pludselig kiggede rundt og sagde, gud, det var sgu da ham, godt nok for helvede, godt han sidder et par rækker væk.
Ja, Det vil vi ikke gøre. Vi har nok at gøre alle mulige andre til stjerner. For eksempel Jens Jørgen Thorsen, hende der filminstruktør og crazy provokunstner. Han er, hvad står der her? Under klapsalver modtager underhuset i England meddelesen om, at filminstruktør Jens Jørgen Thorsen er blevet anholdt ved ankomsten til Heathrow Lufthavn og udvist, fordi han medbragte en oversættelse af manuskriptet til sin Jesus-film. Det skal man ikke have med ind i England.
Men hvis jeg slap for at gå gennem Heathrow, så har han da vundet lidt. men man kan også sige, det er simpelthen, altså man kan sige om Jakob Haugaard, der jo kom ind på sit medvind på cykelstien, alle de der valgløfter, der ikke kunne lade sig gøre, at det blev sådan lidt en one-trick pony. Han stillede op med valg efter valg efter valg med det samme. Ikke? Men Jens Jørgen Thorsen åbenbart gennem hele 70'erne bare rejst rundt med sin Jesus-film og provokerede folk med det, uden rigtig at gøre mere ved den.
Der har været meget provostof i den.
Ja, det må man sige. Den har virket godt for ham.
Ja. Næh, vi skal til noget andet. Vi bliver lidt i det her med filmatisering eller levende billeder. Der er nemlig premiere den 13. februar på TV's, og der står kun TV, ikke TV1 eller TV2.
Nej,
eller
TV3. Der
var jo kun TV. Der er premiere på TV's hidtil dyreste projekt, nemlig filmatisering af Hans Kirks Fiskerne, der har kostet 9 millioner kroner. Ja. Og det var mange penge dengang. Til sammenligning kan jeg sige, at Mille Augusts filmatisering af Zappa havde et budget på, tror jeg, 3 millioner kroner.
Hold da op, det er jo ikke. Så, det er finalen i X-Factor.
Ja. Ja. Det minde, jeg har taget med mig fra tv-serien Fiskerne, jeg var jo heller ikke så gammel dengang, det var en scene, hvor Otto Brandenborg spillede rollen som en af de der fiskere, som hvis nok havde syndet noget. Han havde nok...
Men alle sømænd er glade for piger.
Ja. Lige præcis, ikke? Og han havde været sømand og været glad for piger, men han blev straffet fra oven, fordi at han havde stukket sig på en fjæsing. Og langsomt, men uundgåeligt, gik døden i møde.
Det lyder som om, det er en af de serier, der gør, jeg faktisk var ret glad for, at vi ikke havde fjernsyn på det tidspunkt. Men der er også en virkelig fin grafik på den, på den modstående side, for der simpelthen gennemgår folketingsvalgene fra 1960 frem til 77, med hvem kom ind med hvor mange mandater. Ja. Og der er det flot, for der snakker vi om, det er flot, ja, der er det interessant, vi snakker om jordskredsvalget i 73, men vi kan se, Socialdemokratiet går fra 70 til 46 mandater, Radikale taber 7, Konservative bliver halveret nærmest fra 31 til 16, Venstre taber 8, ikke?
Ja.
Socialistisk Folkeparti taber 6 mandater, og så kommer bare der Fremskridtspartiet 28.
Fra 0 til 28?
Ja.
Ja.
14, 7 til Kristelig Folkeparti, 6 til kommunisterne, der heller ikke havde været indenfor, og så 5 til Retsforbundet, som faktisk ikke havde været inde indtil da.
Ja, nej.
Og så ryger Venstre socialisterne ud.
Ja.
Så der er virkelig blevet flyttet noget. Ikke? Der kommer en helt ny blok, kan man se, som du sagde, de fire gamle partier øverst og SF med sådan en lidt blandet opbakning. Og så pludselig er der nogle helt nye partier, man skal forholde sig ned i bunden.
Nu sagde jeg fire, jeg havde faktisk glemt det femte, som jo var blevet en realitet her efter 2. verdenskrig, nemlig Socialistisk Folkeparti, som godt nok var et af de mindste, lidt mindre end de radikale, men alligevel lå sådan relativt stabil i årene fra 60 og frem.
Ja, man kan se, at der skete noget med ungdomsoprøret. De ved valget i 66 gik de fra 10 til 20 mandater.
Ja. Lige præcis. Ja.
Jamen, det er meget, meget spændende at se disse tal.
Ja, og på en dejlig overskuelig grafik med nogle flotte, klare farver. Jeg vil tale lidt om Frankrig. Handel med mennesker er blevet et af Østtysklands vigtigste erhverv. Hvorfor står det så? Det er sikkert, fordi der er nogle franskmænd, der har skrevet det eller sagt det. Men i virkeligheden handler det ikke om Frankrig, men om Østtyskland. Handel med mennesker er blevet et af Østtysklands vigtigste erhverv, hævder Tysklands eksperten Michel Meyer i en nyudkommen bog, der oplyser, at Vesttyskland i perioden fra 1964 til 74 hemmeligt har løskøbt 11.000 politiske fanger i DDR for en gennemsnitspris af 70.000 D-marker. Det er altså tæt på 300.000 kroner, og det var mange penge dengang, per person. Og det var altså sådan, som DDR finansierede. De gjorde en masse folk, hvad kan man sige, utilbens, sendte dem i fængsel, og solgte dem så til Vesten, som gerne ville løskøbe de her stakkels frihedshungrende mennesker.
Der synes jeg, at man skulle gå tilbage til naturaløkonomi og så se, at vi har ham her siden, I kan få i stedet for. Så i stedet for at give dem penge, så må vi sige, ham er pisirriterende. Vi har en, der hedder Jynke her i Danmark, eller hvad han hedder dengang, eller Palle Sørensen, eller Jens Jørgen Thorsen. Han har en god idé til en film, og I er jo ateister nede i Østtyskland.
Det er rigtigt. Der er meget, altså jeg ved ikke, om det er sådan en nemesis, at det handler meget om crime, det her, fordi hen på side 52 i Sverige, efter måneders efterforskning, arresterer Sikkerhedspolitiet 30 medlemmer af en svært bevæbnet international terrororganisation, der havde planlagt at bortføre forhenværende minister Anna-Greta Leijon og kræve hende udvekslet med 8 fængslede medlemmer af den vesttyske Baader-Meinhof-liga.
Jeg har givet dem gode idéer.
Ja. Og det tog jeg egentlig med for lidt at sige, at det vi også har meget her i 70'erne, det er den her terrorisme, ja, som jo ikke er folk med brun hud, som tilbeder alle, men er stærkt venstreorienterede aktivister, især i Vesttyskland og Italien, de røde brigader og...
Ja, ja, Baader-Meinhof.
Baader-Meinhof-gruppen her, ja.
Ja, det har været helt...
Rote Armee-fraktion, som netop havde fundet den her gode geschæft i... altså, det er lidt en kopi af, hvad kan man sige, af det, som de gør i DDR.
Ja.
De fanger nogle mennesker, så sælger dem igen. Her der kidnappede man rige folks, gerne industrimagnaters eller indflydelsesrige politikers familie, og krævede løsesummer.
Ja, der var en notits tidligere om, at de havde kidnappet en vesttysk olympisk springdressurrytter.
Ja.
Dressurrytter, tror jeg var. Og krævede 13 millioner for ham. Mm. Man bare tænker, det er meget for en dressur, det får man så hesten med. Mm. Det er jo alt afgørende. Eller sidder man bare, jeg bliver også terroristerne, jeg har fået Stockholm-syndrom. Så er der jo en konspirationsnyhed her,
ja,
den 2. april.
Ja, den er god.
Den russiske immigrant George Morenschil begår selvmord, netop som han overfor den særlige undersøgelseskommission skal afgive vidneforklaring om, at det skulle have været den nu afdøde oliemillionær H.L. Hunt og castrofjendtlige kubanere, der i 1963 lejede lige har vi også forhold til at myrde præsident John F. Kennedy.
Ja.
Og det er en sammensværgelse, han ligesom kan afsløre, det var de her eksil-kubanere.
Lige før han skulle ind og fortælle om det, ja, så...
Nej. Jeg kan huske ham fra en eller anden bog om Kennedy-mordet, at han var sådan lidt en fantasifuld herre. Så det kan også være, at han bare spundet sig selv op i de hjørner, når man så skal ind over en kommission. Men da han var også... Han sad vist nok i kernen af sådan noget småkommunistisk venligt miljø i Texas, mener det var, hvor han så ligesom var i en form for omdrejningspunkt, holdt sådan nogle salonger, hvor de så havde diskuteret kommunisme. Og så der var både, lige har vi også folk kommet, og der var kommet nogle af de her kubanske et eller andet... Mm. Og så havde han ligesom kunne facilitere noget, de mødtes der. Jeg tror, det var noget den stil, han var interessant for dem. Men altså, det er altid, når nogen, der skal afhøre, dør lige før, ikke? Så
meget belejligt, ikke?
Mm, selvmord.
Klart, klart, klart.
Ja, ja. Han skød sig selv i hjertet på 20 meters afstand.
en udløber af den her sikkerheds- eller terrorskandale i Sverige, hvor de, som vi lige talte om, i forbindelse med afsløringen af den internationale terroristorganisation i Sverige, anholdes i Danmark. 8 personer, der mistænkes for delagtighed.
Wow.
Ingen kan sige sig fri.
Ja, det er vildt.
Nej, nej, nej.
Og så er det vist nok året, hvor vi havde verdens hidtil det mest tragiske flyulykke.
Ja.
Hvor 2 jumbojets støtte sammen på Tenerife.
Ja. 577 mennesker mister livet. Ja. Og det handler simpelthen om, at der er, på Tenerife, der har de ligesom på mange af de her små turiststeder, en et-sporet landings- og hvad hedder startbane. Der er kun et spor, og så er der sådan en taxivej, eller hvor, ja, hvor flyene kan køre frem til startpositionen, som ligesom ligger parallelt med den. Hvad hedder det? Og der har det fly, er der et fly, som simpelthen kommer til at dreje for tidligt ind. De tror, ja, de er nede for inden af startbanen, men så kommer de til at tage en forkert vej ind, og kommer simpelthen lige til at brage ind i siden. Det er ligesom ham der gutten på motorvejen, du fortalte om, som, ja, sad med sin mobiltelefon. Brage ind i siden af et KLM-fly, som med høj hastighed er på vej til at starte.
Ja.
Det er tegnet her med stor grafisk nøjagtighed.
Ja,
og den her, ja, den her lufthavn, den ligner mange af dem, som der er på de her små turistøer.
Ja, og så har de lavet den danske vinkel på grafikken, for der er lige en ring med rundt om 2 hvad kan sige, grafiske gengivelser af fly eller flyikoner, så 2 Sterling-fly klar til start.
Åh, oh, ja, de er så tæt, var de på.
Ja, ja, det er, ja, sekunder fra døden, altså ganske, ja, mange, men...
Ja, mange sekunder. Adskillige. Tusind sekunder. Uendeligt sekunder, fordi... Ja. Vi skal have lidt fat i nogle forskellige kæpheste her. Blandt andet er der vores gode ven... vores gode ven, bombemanden fra, ja, Gladsaxe.
Ja, det er den danske version af terror, der ikke helt kunne leve op til, ja, til Baader-Meinhof og de røde brigader. vulgært vil jeg også sige, men, men han har sat en bombe i en telefonkiosk, og her i Mørkøv, som er på et billede, er der en mand, der er ved at demontere den. Jeg er så fascineret det billede, fordi altså, der er sandsikker omkring telefonboksen, som jeg er. Der står en telefonkiosk, men det er jo mere en telefonboks.
Ja.
Og så er der sandsikker sådan en eventuel bombe ting ikke vil springe ud, men han ligger jo inde i boksen, inden for sandsækken og roder med, hvad der kun kan formodes være en form for skruetrækker, og ser, om han kan få afmonteret det der. Det synes jeg, det her der er et mod, men der ved noget i dag, kunne de jo ikke komme ud, uden de var iført altså den ene vest og springvest og visir og kevlar og det hele, og han har taget dobbelt dem ind på i tidens ånd. Han sikker en par kubøjderbukser fra frygtkærsikkerne.
Jeg kan ikke lade være som en slags service over for de yngre lyttere, hvis disse skulle være i blandt os, og sige, nu nævner du hele tiden det ord telefonboks. Ja. Altså det har vi omtalt i et tidligere afsnit. Det må man simpelthen gå på jagt efter i et tidligere afsnit af, hvem med what the fuck, hvad en telefonboks var for en størrelse.
Jamen, hvis man nu forsøger at forestille sig, at man tager sin smartphone og ringer til sin ven, Johnny Albert, så nogle gange så viner det sådan mærkeligt, fordi det blæser. Så var der sådan nogle boks, man kunne stille sig ind i. Og så dengang, før der var mobiltelefonen, så var telefonen inde i den boks, og så kunne man ringe til Johnny derfra.
Ja, fordi der var telefonen sådan noget, som var sat fast for inden af en lang ledning, som blev samlet i en telefoncentral, og hvor med, at man kunne ringe fra den ene fastnet telefon til den anden.
Og det er faktisk, altså, så kan man sige, at bombemanden fra Gladsaxe ødelagde det koncept, fordi man blev nødt til at tage dørene af, fordi det var ligesom dørene, der var hans udløsermekanisme til bomben, så der kunne nogle døre kunne ikke lave det på den måde.
Nej.
Så det vidste den. Nu ødelagde han det hele.
Nogle andre afledte effekter ved de her, ved de her bomber, som bombemanden fra Gladsaxe anbragte, det var, at der er folk, som lod sig inspirere til at lave lignende ulykker, måske fordi de synes det var sjovt og spændende. Blandt andet er der historien om, om på næste side, to spejderfører på 15 og 17 år. De idømmes af Københavns Byret hver 30 dages hæfte, mindre efter 48 timer, efter de havde anbragt en falsk bombe i en telefonboks. Altså, de synes det var sjovt at anbringe en bombelignende ting i en telefonboks, fordi så kunne folk blive bange lidt, ligesom de var frem den rigtige bombemand. Altså. Og der er også, her står der henne ved den 17. august, for at dæmme op for den seneste tids bombeterror i København, idømmer byretten en ung mand på 30 dages hæfte på en telefonbombe mod et værtshus.
Ja.
Altså for at indtelefonere en telefontrussel.
Ja, det er faktisk en værreforbrydelse, end folk måske lige tror, at studerende, der vil slippe for en eksamen, de frygter at dumpe, der lige ringer og siger, at der er en bombe på skolen. Hvis man opdager, hvem det er, så er der sådan en rimelig vild straf, man får for bombetrusler. Så det skal man lige, man skal måske lave sin lektie i stedet for. Det er bare en gammel mand, der snakker her. Det kan jeg da ikke finde på.
Nej.
Men så er der copycats over i USA.
Ja.
Det er året, hvor King of, altså Elvis, kongen af rock, han går bort.
Ja.
Og så står der, den 29. Fire mænd arresteres i Memphis, Tennessee, da de ved nattetid forsøger at bortføre Elvis Presleys lig og kræve løsesum for det. Altså alle gidseldramaer, det er jo det nemmeste, kan man sige. Han går medgørligt med og protesterer ikke. Han skal ikke have noget at spise, måske bare lidt is.
Man skal ikke fremsætte bevis på, at gidslet er i live.
Nej, præcis. Vi vil gerne tale med ham. Ja, det bliver svært. Vi kan sætte en plade på.
Der er altså mere what the fuck, og det her, jeg vil nævne, det sker faktisk dagen før, at King of Rock forlader denne verden. Det sker nemlig den 15. august. Hitlers politichef i Rom, altså ham, som var Hitlers politichef i Rom, ikke fordi, at Hitler eksisterer og har en politichef i Rom nu, men den daværende politichef i Rom for Hitler, den nu 70-årige Herbert Kappler, som i 1945 idømtes livsvarigt fængsel for hævndrab på 335 romere. Han bliver befriet fra militærhospitalet i Rom og føres til Vesttyskland. Men det slutter ikke her.
Nej.
Fordi, som man kan læse et par dage efter, SS-oberst Herbert Kapplers flugt fra fængselshospitalet i Rom udløser diplomatisk krise. Vesttyskland i Italien, der aflyser topmødet mellem statscheferne Helmut Schmidt og Giulio Andreotti. Bare vi har.
Og så fordi han ved jo.
Ja. Fordi Italien anmodede officielt Vesttyskland om at udlevere den flygtede SS-oberst Herbert Kappler få dage efter.
Og så igen den 19. Går han til den.
Ja.
For at beskytte ham mod verdenspressen og de italienske aktivister, ligger vesttysk politi i jernring omkring Svaneapoteket i byen Soltau, hvor den flygtede krigsforbryder Herbert Kappler menes at holde sig skjult. Det er også en snu 70-årig.
Ja.
Den søger tilflugt på et apotek, hvor han ved, det er det, han mest brug for. Mad og vand, det er biting med. Hej, kan jeg få mine piller?
Kan jeg få mine piller? Ja. Skal vi lige kort runde nogle af årets døde i Danmark og i udlandet?
Det synes jeg.
Vi kan starte med at sige, at inden for musikken, der led vi herhjemme nogle tab ved det, at John Mogensen gik bort.
Ja.
Og det gjorde Tør Olesen også, som ligesom havde stået i den anden ende af popmusikken, netop ved at have forfattet, som der står, den bedre del af underholdningsindustriens sangtekster. Altså, ja. Hvis man hørte Dansktoppen dengang, så var stort set hver anden tekst eller flere med tekst af Tør Olesen.
Ja, meget både produktiv og poetisk og elegant sprogbruger. Det må man give ham. Og så døde Oscar Gyllemark.
Ja.
Der har været krise i musiklivet, eller også bare nogle yngre, der tænkte, nu er den her.
Men det var der også i udlandet, fordi den legendariske T-Rex, min guitarist Mark Bolan, døde. Ham bag hittet Get It On. Benjamin Britten, som var en klassisk komponist, og verdens nok mest berømte operasopran, Maria Callas, gik også bort.
Ja.
Hun, som i de senere år inden sin død, helligede sig pædagogisk virksomhed.
Ja, så døde Groucho Marx.
Ja, den sidste af Marx-brødrene,
ja,
som var hjernen bag de 13 Marx-brødres film, som der står. Og så som sagt Elvis Presley, King of Rock.
Ja, det må man sige. Det er nogle markante dødsfald.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi haster videre til din kæphest.
Din
faste kæphest. Et udvalg af nye ord i det danske sprog. Og ja, jeg synes bare, du går amok.
Ja, men der kan man godt kaste lidt ud i, at de har valgt at lave det meget, meget 677-agtigt, ikke? Altså, de har for eksempel taget ordet kodyl med. Det er bare kodyl, altså.
Mm.
Og så har de også bred ymer, kolon C under ymer. Jeg ved ikke, hvad det skal hjælpe noget. Så vi kan godt se under ymer.
Ja.
Hvad står der så? Ymer, bred eller fed, kolon helt i top, alle tiders og lignende.
Ja, jeg vil gerne nævne et ord som dragshow.
Ja.
Optræden af mænd i kvindetøj. Det vil sige Monty Python's Flying Circus.
Ja, det er blandt andet dragshow.
Måske ikke lige det oplagte dragshow.
Så har de også ordet hundetoilet. Det er slet ikke forklaret. Så der må sidde nogle hunde og tænke, hvad skal jeg så? Hvor er det henne? Hvad må jeg? Og kan man lukke en dør? Så altså, folk ikke skal stirre på mig, hvis jeg skider for en gang skyld.
Jamen, er det bare sådan et bevis for, det findes det ord?
Ja.
Hvis man nu skulle for eksempel spille World Feud mange år senere, og være i tvivl om et ord eksisterer.
Ja, det jeg synes.
For eksempel ordet, så jeg forleden, at der var en, der havde skrevet, så brokkede sig over, at ordet Iv ikke findes.
Ja, præcis. Fordi der er ham, der er Christian Iv.
Ja.
Han er deroppe. Han har bygget en masse bygninger i København og ført landet ind i 30-årskrigen, men ud over det.
Eller har han?
Eller var det i virkeligheden arbejderen? Det vil man nok sige her i 77'erne, ja, hvor der jo også var ordet munkemarxist. Dogmatisk snæversynet marxist.
Ja. Det forstår jeg så ikke et nyt ord. Taske. Se, slag på tasken. Og et slag på tasken, det er der et udtryk, som... Der står om en omtrentlig angivelse af en talstørrelse, især et beløb. Men det er altså et ord, som stammer tilbage fra krig. Det om, vi skriver omkring 1864, og den gang, hvor man begyndte at have krudt og kugler med i krig. Ja. Fordi der spurgte man, hvor meget ammunition har du, Jørgen, nu her, når tyskerne kommer om lidt herover, det vil banke. Og så i stedet for at stikke hånden ned i tasken og tælle hver eneste kugle op, så lavede man lige et slag på tasken. Jeg har nok 20-30 kugler. Altså man slog lige og mærkede, hvor mange er der i, sådan løst anslået.
Ja, præcis. Det er jo meget...
Det er det udtrykket stammer fra.
Det er jo meget dækkende, kan man sige. Ja. Slag på tasken. Ja. Så er der også der er illustreret en molebøf, den ensomme sejlerhustru. Så står der en dame på en mole og kigger længselsfuldt ud mod et skib. Og man tænker, det er... Det tænker jeg faktisk ikke rigtig, jeg har hørt før eller siden.
Nej, og noget andet, som jeg heller ikke har hørt før, det er Palermo. Ikke?
Nå jo.
Ja, den er helt eller trekvart Palermo. Det vil sige, det er mægtigt godt.
Ja.
At gå Palermo svarer til at gå agurk. Det vil sige at blive helt ud af sig selv. Er du gået helt Palermo, Sebastian?
Jeg tror faktisk, det er blevet et svingord på den måde, at nu bliver det at være meget fuld. Stang Palermo.
Ja, okay.
Det kan man vist.
Fuld, så talte vi jo tidligere om fiskerne, Hans Kirks fiskerne. Fjæsing, den giftige fisk, der for alvor blev kendt via fiskerne i tv, er også et kælenavn for en dam. Det vil sige, hvis man drikker en fjæsing, risikerer man at gå helt palermo.
Ja, ja. Jamen altså, der er også en det kunne være en fjæsing, jeg ved ikke, hvordan den smager, den kunne være en snudestrammer, som er en stærk drik eller hybenkrasser.
Åh, Gud. Slut med nye ord. Vi har slet ikke plads til flere nye ord i.
Nej, der er rigeligt.
Vi skal lige kort vende dystopiske fremtidsudsigter om privatlivets truede fred. Det, vi er i disse år, hvor i det der EDB begynder så småt at gøre sit indtog. Vi har Centralregistret for Personregistrering, CPR, som gør visse borgere bange, fordi borgernes personnummer er en CPR-nummer er en nøgle til oplysning om den enkelte. Private foretagender er meget interesseret i at kende folks CPR-nummer, da det dels letter sagsbehandling, og dels er indgang til forskellige registres oplysninger. Og så kan man læse her om en bibliotekslåner, som nægtede at udlevere sit CPR-låner, fordi så kunne man jo søge på det og se, hvad han ellers havde lånt af bøger.
Ja, altså hvad går han at låne? Jeg er så slemt i dag, men bare stolt af, at han lånte en bog på et tidspunkt. Hvor simpelthen han læste det.
Godt, den man ikke havde købt en iPhone, fordi der kan alle se alt om, hvad man foretager. Ja. Så det er en del af grunden til, at iPhone er så billig, at der er indbygget i, at den sladder om din adfærd, så Apple kan sende det videre til alle andre hele tiden igen og igen.
Jeg havde en med ansigtsgenkendelse. Så kunne lige sidde og filme sig selv et stykke tid, så den lige var sikker på, at den kunne kende ens grimme fjes. Og så hver gang man så kiggede ned på den, så registrerede den ens dumme ansigt til stirret på klokken, og så vågnede sådan lidt op til, du bare sige til, hvis jeg skal nok. Skal vi lige springe og lade nogle årspladshandlinger? Det var meget stressende.
Ja. Helt alvorligt bliver det, står der, når EDB-teknikere misbruger et register. Således tappede en tekniker hos Kommunedata i 1973 datacentralens fortrolige oplysninger om 10.000 af borgere, som han forsøgte at sælge til et postordrefirma.
Ja, det er jo.
Det er jo bare det, der er fuldstændig common practice nu.
Ja, der sælger man bare varerne. Det er jo bare en handelsvare, hvad folk kan lide, og så kan man så se ens reklamer ændre sig. Men altså, det er lidt sjovt, at de er bange for det her i de her midt-70'erne, når man tænker på, hvad vi så selv giver fra os. Ikke? Alle de der mennesker, der er meget bange for overvågning, de laver lives på Facebook hele tiden og fortæller, hvordan de bliver overvåget af samfundet. Du gør det jo selv.
Ja. Du viser, hvor du er. Vi springer direkte til side 362.
Ja.
Under kapitlet kultur. Det skal handle om fritid, om ferie på en anden måde. Charterferie på Mallorca er ikke rigtig sagen for unge med eventyrlyst i blodet, står der her i 1978 udgaven. Det er mere spændende at tage sted alene eller sammen med andre unge, der har lyst til at opleve en aktiv og anderledes ferie. Og så taler de så om nye, helt nye ferieformer. Der er blandt andet Interrail.
Ja, som jo, man bliver lidt nostalgisk ung. Jeg nåede aldrig rigtig på Interrail. Det der med, at det muligheden for, at man bare kunne rejse derhen med tog, man havde lyst til at bare hoppe ud på en station og se, hvad sker der her.
Ja. Og Interrail, det handlede simpelthen om, at man kunne købe en billet for et beløb, kunne man få sådan en slags flat fee til at køre igennem tog, uden at skulle løse billet i udlandet, gennem en række lande, bortset fra, som de nævner her, DDR, Polen, Tjekkoslovakiet og Bulgarien, som altså holdt sig uden for det her. I togbillet i Danmark, der skulle man betale halvdelen, altså man skulle, hvis man for eksempel kom fra København, så skulle man betale en billet herfra og til Padborg.
Ja, eller Rødby.
Eller Rødby, ja. Og derfra så var det selv, kunne man gratis stige på og af togene og køre rundt i Europa i en måned, lige så meget som man lystede.
Og så kostede det i 77 845 kroner. Ja. Og så kunne man få 25 kroner tilbage, hvis man gav dem kortet, så de kunne bruge det en gang mere. Det var datidens pant på Interrail. Det er så smart.
Det var rigtig, rigtig smart. En anden ting, som også var moderne, det var at tage på vinhøst i Chablis-distriktet for eksempel, at man kunne tage ud, og så kunne man arbejde som vinbonde.
Ja.
Altså lidt det samme som, visse østeuropæere gør i Danmark, når de tager op og bliver jordbærplukkere. Der gjorde man altså bare som en ferieoplevelse.
Mm. Jamen altså, så kan man også, hvis der står, man, det er en fordel at kunne lidt fransk, og der må man sige, det er en mild underdrivelse, hvis man kender fransk, men specielt måske tilbage i 70'erne, jeg tror ikke, der er noget som helst, der kommer ikke til at være et ord, der ikke er fransk der, udover fyrk, når det regner.
Så vidt ferie og fritid. Nej, vi bliver faktisk lidt ved fritid. Undskyld, vi skal tale lidt om kultur, vi skal tale om tv. dramatik på skærmen.
Oha.
Der er en lang oversigt over forskellige ting, der er bragt her, og der er også et dejligt billedopslag, hvor jeg lige vil drage nogle stykker frem. Og det er jo helt tydeligt, at ingen aner her nu, hvad der skal ramme Danmark inden for en kort overrække, nemlig Matador, som vil forfølge os ja, 30 og 40 år frem i tiden. Man har valgt her forskellige farveplancher, blandt andet en af de første science fiction-serier, Månebase Alpha,
yeah.
Som der står 8 gange henrykket, forbløffet og forarvet danske tv-serier. Og det var altså historien om kaptajn König og hans crew, som på den her Månebase Alpha, hvad går de og bruger tiden på, og bliver de angrebet af fremmede magter osv.?
Ja, jeg fik aldrig set den. Det var i disse og mine tv-løse år, så det er et sort hul i min viden om tv-produktion i Danmark.
Ja, det er fordi, du sidder og praler med al din anden viden, og så er jeg nødt til at drage det frem, som jeg har set på tv, mens du læser.
Der kan jeg så komme back og sige, jeg kender Muppet Show.
Set. Og Muppet Show, som jo jeg lærte for noget tid siden, at faktisk var en... Altså, det har stået for mig som en, det er den bedste kvalitet af god og sund og solid og morsom underholdning, at det faktisk var et falleret koncept, som ingen gad at lave i USA, så Jim Henson måtte simpelthen tage til England og få det afsat der.
Ej, det er så vidt, jeg har hørt historier om, hvor hårdt de knoklede for at lave det, Jim Henson og de andre, der stod på Frank Oz og de andre, at de simpelthen på et tidspunkt skulle de sidde nede i en eller anden tønde under noget for at spille en scene, hvor de der mobbles var oppe i en robåde, så sad de simpelthen en tønde under noget vand, og så på et tidspunkt siger de, det er længe siden, de har sagt cut. Du tror ikke, de bare er gået til frokost, vel?
Ja, og som den sidste af underholdningsseriens topscorer, det var Herskab og Tjenestefolk, hvor den myndige og hårde butler, herr Mr. Hudson, det var, hvad kan man sige, det var 70'ernes forgænger for hvad hed, de her soaps, Plantageejerens Datter og Glamour, hvad de alle sammen
hedder. Ja, det var der ikke også en lige for et par år siden, hvor alle var så vilde med, at det handlede om lidt det samme.
Jo, lige præcis. Downton Abbey.
Ja, det er det, den hed. Ja, det er den hed.
Peterson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Peterson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi så nået til sporten, Sebastian.
Men hvor er det godt. Hvor er det godt.
Vil du sige lidt om Finn Johansen fra Lyngby Cykelklub?
Ja, altså han har simpelthen vundet verdensmesterskabet i cykling for døve. Ved verdenslejene for døve i Bukarest.
Barbehar.
Men altså han har vundet guld i 35 km enkeltstart, så det har da været lidt af en indsats. Og ikke at 35 km, men altså jeg mener bare, det er imponerende. Ja. Og så der er også et flot billede, hvor han har et barn i fod af en søn med på cyklen. Og så står han glad med sin flotte kasket. Og sin medalje.
Ja,
det er så godt kørt at finde. Det er jo lidt om sådan står rosmand i en podcast.
Ja,
det kan man sige, når han har vundet mesterskabet for døve. Men mest nogen kender, hvad må de endelig sætte.
Prikker på skulderen, og de...
Ja.
Ja. Danmarks turnering 1976 i fodbold. Første division.
Ja, det ser rart ud. Det år ser rart ud.
Ja, du har det rigtig, rigtig godt.
Jeg forbinder tre vinder. Med 40 point foran frem med 39, og KB også med 39, så det har været tæt på.
Og jeg har det også godt.
Ja, fordi du har en Vandløse liggende på en 16. plads.
Ja, men i første division.
Ikke? Jo, men så bliver det jo et besøg, kan man sige.
Ja, ja.
Men det skal man også. Og der var kun ganske få år til, det blev KB, der lå og lavede de her korte besøg i første division og sådan noget andet.
Det er rigtig, rigtig skønt. Der er et dejligt billede af fra den tid, der som med den lidt mavesure billedtekstredaktørs ord, mens der endnu var krudt i vores fodboldlandshold, Allan Simonsen scorer sejrsmålet i landskampen mod Sverige den 15. juni 1977.
Ja, altså årets fodboldspiller i Europa det år, så skal ikke brokkes. Der er altid krudt i Allan, så det skal godt være resten af holdet måske dalet lidt, men altså... Ja. Det er også en fin billede, fordi det er den der tid med de meget små fodboldshorts, og meget stramt siden sidst, og så i baggrunden i idrætsparken er der en kæmpe reklame for Sherry.
Ja, det er dejligt, og man ser, så, at Allan Simonsen har lige sendt bolden afsted ind bag målmanden og følger den med øjnene.
Ja, målmanden blaffer forgæves, og der står en forsvarsspiller, der er det helt sådan dige munden, helt udstrakt, sådan nu gik den ind. Der han kan se det komme, det er ret tydeligt.
Ja.
Der er også en fin detalje omkring Tour de France, hvor vinderen blev Bernard Thévenet, og så var det Henny Kuiper fra Holland, og så Lucien van Impe fra Belgien. Det var sådan, simpelthen en sådan klassisk for dengang midt-70'erne, inden det rigtig havde sat sig med de der mennesker, vi kom til at kende som, som de sådan store, store tur-sejrherrer.
Ja. Mm. Og så vil jeg bare lige helt afslutningsvis nævne, at i cricket, der bliver Danmarks turnering 77 vundet af OP.
Ja, med 4 point. Vores spillerne.
Det er det sidste, I hører fra vores mund i denne her episode.
Og så kan man glæde sig over, hvis man kommer ind i en quiz, for nogen spørger, hvem vandt egentlig af landets pokalturnering i cricket det år. Så kan man bare sige, OB.
Det var OB.
De vandt på dobbelt.
Fantastisk. Sebastian, jeg er glad for, at lufthavnen fik lagt flyruterne om, så vi alligevel kunne lave den her episode af Hvem havde What the Fuck? 1978.
Så hyggelig, Anne, og jeg håber, du der lyttede med, og også hyggede dig, og at du i givet fald vil overveje at høre endnu en episode af vores film podcast.
Ja. Indtil næste uge. Ha' det rigtig godt.